Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Говоримо з політичним експертом Валерієм Димовим.
Перше стосовно МЗС. В Росії немає МЗС, немає політики, немає дипломатії. Нагадаю, що, ікона, очевидно, Лаврова, Ріббентроп був повішений разом з іншими нацистськими злочинцями, тому що фактично там не було жодної критики, як немає зараз в Росії, і немає дипломатії, тому що те, що ми зараз називаємо, це є шантаж. Країна терористів, відповідно, це країна терористів. Не тільки Путін, не тільки його рот Лавров, а й сотні тисяч так званих громадян Росії, оскільки в Росії немає громадянства, немає суспільства, вони ще готові бути більшими Путінами, ніж сам Путін. Тому і змагаються, хто більший терорист. Тепер переходжу з місту. Терористи завжди беруть заручники якомога більше людей і намагаються нав'язати за визволення цих заручників якомога більшу ціну за їх звільнення. Тому нічого дивного не відбувається. Вони захопили Запорізьку атомну електростанцію. Світ чомусь не реагував на це належним чином. Той самий Рафаель Гроссі, генеральний директор МАГАТЕ, тільки 3 числа цього місяця, 3 серпня, заявив про те, що ЗАЕС виходить, за межі контролю і таке інше. Але якщо ми говоримо про тероризм, то захоплення однією країною іншої, на території іншої країни захоплення атомної електростанції – це не є самим актом тероризму. Але насправді, якщо говорять після цього з цим терористом, то, очевидно, це тільки захочуть такого роду практику як успішну. А якщо ця практика досі призводить до певної міри успіху, я тому називаю успішна практика, всі ці слова я беру в лапки, то, відповідно, і далі буде тривати нав'язування своїх умов. А звідти вже ціна питання санкцій, коли нам говорили про так званої домовленості щодо зернового коридору. Нагадаю нашим слухачам, з українських портів акваторію вільну для мореплавання Чорного моря за українськими контрактами з країнами Африки і Близького Сходу, про які нібито опікується ООН, мав би опікуватись, принаймні його зернова програма щодо продовольства і боротьби з голодом. І для того, щоб вони дозволили українському зерну йти за економічними контрактами вільними територіями, треба було знімати санкції, наприклад, щодо калієвих добрив, щодо авіазапчастин для російської авіатехніки після того, як вона захопила 400 літаків світових компаній, і так далі. І якщо після цього говориться про те, що ця угода успішна, хіба не це спокушує туристів далі захоплювати і нав'язувати свої умови? Я вважаю, що так. Тим більше після того, як Гутерреш побував у Києві в день підписання домовленостей так званих зернових угод, Путін свідомо обстріляв центр Києва з жертвами серед цивільного населення. Але якщо з тобою сідають за стіл переговорів, то очевидно, це мотивує терористів до подальшої терористичної діяльності.
Наступний момент, і теж він в такому руслі терористичної діяльності, звісно, Російської Федерації, але ми не можемо його оминати, тому що, по-перше, з наближенням Дня Незалежності 24 серпня так само поглиблює, та їм ще більше виносить мозок ця дата, я так розумію, і з урахуванням того цієї прив'язаності до цього всякого символізму, частина з якого міфологічна однозначно. Сьогодні з'явилися повідомлення про те, що на 24 серпня вони планують судилище над захисниками Азовсталі. Там уже якихось підставних свідків чи так званих свідків почали звозити в тимчасово захоплений Маріуполь. І триває вся ця історія. Тут є кілька таких моментів. Звісно, нам складно, я так розумію, в кожному разі з вами коментувати, тому що ми бачимо, що доволі складно взагалі отримати контроль над цією ситуацією будь-кому з інституцій або українській стороні. І от це проблема, коли виглядає так, що ця ситуація зараз ніби як вийшла з-під контролю. Дотримуватися законодавства елементарно, конвенцій женевських, вже воно якось не виглядає з одного боку ніби можливим, але ми не можемо не сподіватись на це. Так? Я про що? Я про те, щоб, можливо, ми про цей символізм поговорили, що вони там далі планують робити. І потім, як ви думаєте, чи може це бути потім якоюсь такою проміжною точкою, що можна буде повертатися все ж таки до якихось переговорів стосовно захисників Азовсталі і дотримання хоча б якихось елементарних їхніх прав, і так далі, там обміни і все те, що належить.
У мене немає сподівань, що Росія погодиться на те, що вона віддасть захисників Азову сталі. Це повністю, ну, практично спростовує її, ну, попередню практику і, насправді, логіку терористів. Єдине, на що ми маємо, якщо говорити в термінах сподіватися, це те, що українські збройні сили зможуть оточити велику кількість росіян, наприклад, на правому березі Дніпра біля Херсону, ну і спробувати вже домовлятися, ну, скажімо так, ну, принаймні в адекватних умовах.
Ви в термінах обмінного фонду зараз говорите, та переважно, от якщо так прямо?
Ну, якщо прямо, то так. Угу. Тому що щодо сподівань, ну, в мене, я вже сказав, немає і не було жодним чином сподівань. Ну, послухайте, країна терористів, який тероризм не тільки у керівництва, а подивитися на пабліки, як вони фактично шалені від радощів, коли знищують от останні події в Харкові, вони відверто говорять про те, що ще більше треба нищити українців. Ну, хіба це не спокушує тих самих вояк на території тієї самої Білорусі, в тій самій Зябрівці. Тобто в кримінальному праві термін «ексцес виконавця». Путін вирізав фактично цивільне населення в Бучі, Ірпіні і в Бородянці. Не Путін, якщо ми говоримо про захисників Азовсталі, не Путін безпосередньо вижигав шмілями чи іншими там вогнеметами обезброєних, а можливо вже закатованих наших героїв в Оленівці. Це робили росіяни і підтримують ці речі росіян. А якщо і не підтримують, то ті, які хочуть ще більше жертв серед українського населення, українських громадян. Тому в такого роду попиту не може бути інших пропозицій, аніж такого роду відповіді на такого роду попит. Тобто, фактично, ми говоримо і про символізм. А насправді, в перинайдальному світі, він же ж це не просто бірка, ярлик, ну там, на кшталт недоумок або якогось там образи. Це паралельний світ, а в російському випадку навіть перпендикулярний світ цьому світовому розвитку, цьому цивільному світу і всій світовій цивілізації. Так от, в ній дати мають дуже важливе значення. Містицизм замість раціоналізму. Ми говорили вже про Рібентропа, можемо говорити про Гітлера, як він надавав, яке значення він надавав такого роду речам. Ну, але карикатурна копія, але з ядерною зброєю Гітлера Путін і всі його прибічники, подивіться на масштаб тих нацистських злочинців і їхню карикатуру, але з ядерною зброєю в сучасній Росії, і ми відповідаємо на ваше запитання безпосередньо. Є загроза 24-го числа, тим більше вона детермінована вже історичними подіями. Ну, нагадаю, наприклад, війну Йом-Купур судного дня 73-го року. Нагадаю, 14-й рік, коли саме 23-го напередодні Дня Незалежності ударив через Амросіївку 9-й батальйонний тактичний груп. Росіяни створили Іловайський котел, але Захід, вибачте, якщо говорити в таких термінах, проковтнув такого роду речі. Хіба їхні супутники, про яких зараз ми говоримо, наприклад, в контексті купівлі інформації притулу за 600 мільйонів, і нам розповідають про ці фактично знімки, які обробляються в цифровому вигляді, де можна дивитися навіть за стінами. Хіба вони не бачили того, що відбувається? Ну, але якщо це тоді йому вдалося, то Путін, очевидно, буде і його, ну, фактично, тих, які його підтримують або хочуть бути ще більшими Путіна, ніж Путін, як я вже казав, вони можуть піти на такого роду речі 24-го числа. Тим більше метафора рушниці, яка в першому акті висить, в другому стріляє, вона ж не тільки метафора. Якщо стільки зброї накопичено, якщо війська обучені і практично вже навчені, і давніми навчаннями, і зараз ми бачили, з території Білорусі піднімалися російські літаки, і вони імітували фактично вже в реальному часі постріли, ракетні удари по тих цілях, які вже визначені. Ми бачимо в тій самій Зябрівці практично 10 установок С-300, ми бачимо Іскандери. Думаю, що ця загроза абсолютно реальна. А в тому світі, в якому існують ті злочинці, про яких ми говоримо, і те, як вони діяли, як їм це сходило рук до цього часу, до недавнього часу, то вона більша, ніж реальна.
При цьому всьому все одно, от, ну, ми розуміємо, що є невідворотність кінця для них, так? І в кожному, ну, інша річ, що це тривалий час, можуть бути великі жертви, і там, я не знаю, в вимірах трагедії однієї родини, оці всі там історії цивілізаційні про те, що Україна все одно переможе. Я чисто по-людськи прекрасно усвідомлюю, що вони можуть не працювати у вимірі одного людського життя та у вимірі однієї людської драми чи драми однієї родини. І ми це все теж усвідомлюємо, але водночас я не можу не спитати про от все-таки багато експертів говорять про те, що Путін у свій терористично збочений вивчений спосіб, все одно намагається натякнути або сказати, чи передати через Реджіпа Таїпа Ердогана, чи там ще через когось, що він хоче сідати за стіл переговорів. От що ви думаєте?
Ну, спочатку про терміни людського життя і того, ті історичні процеси, тектонічні процеси, які зараз відбуваються на наших очах, на нашій території і за нашої участі, безпосередньої участі хлопців і дівчат, які зараз на фронті. Насправді, в цій війні, ну, не будемо зараз далеко йти, але насправді їй вже 350 років. І ця практика, наприклад, терору, ну, вона була застосована ще, якщо хочете, 1708 в Батурині, коли вирізали жінок і дітей, пустили їхні трупи по річці, і це, ну, вчинило той вплив на тих українських захисників, яких росіяни тоді не могли подолати на полі бою. Ну, ми побачили вже в сучасній практиці, як це застосовується. Це не тільки в Україні. Ну, нагадаю, той самий спалах терору в Європі відбувся після того, як Віллі Брандт після Олімпіади в Мюнхені, дозволю собі все ж таки зробити момент, він відпустив тих терористів, які чинили злочини на території Німеччини проти ізраїльської команди. Він їх відпустив, навіть тих трьох, які були. Ну, після цього, якщо виходить, що ця практика терору є успішною, то відбулися всі ці події з вибухів в Неаполі, всі ці червоні бригади. Далі не буду продовжувати, але сплеск терору, він був спровокований і мотивований такого роду домовленостями з терористами. Я можу говорити це в складних психологічних термінах, але метафору, яку я застосовував в 2014 році, просто нагадаю нашим слухачам. Терористи захоплюють у вас одну кімнату, а потім нав'язують вам умови, на яких ви, ваші діти, будуть приходити на кухню і, вибачте, користуватися туалетом. Потім вони захоплюють ваших дітей, бо ви з ними не домовились. І я кажу в термінах «не дай Боже», але потім ви вже думаєте про тих, про ваших дітей, а не про те, яким чином вже буде звільнення вашої кімнати. Ну, а тут сусіди, якщо говорити про захід, про те, як вони чинили до недавнього часу, стукують вам, так, коли ж ви там заспокоїтесь, тому що це впливає, наприклад, на перекриття тієї води тим самим сусідам. Тому це ті речі, які можна обговорювати в Стокгольмському синдромі. Тобто, коли захоплюють електростанцію атомну на території України і думають, і беруть заручники не тільки населення України, а опосередковано і Європу, і багатьох світових лідерів, і всю весь порядок денний в світі, то зрозуміло, що тоді починають, та ви там хоч якось домовляєтеся. Ну, очевидно, і нам треба згадати, що для нас багато воєн, та сама Срібрениця, Резав Срібрениця була також чужою війною. Тому треба це згадувати і нагадувати. Зараз ситуація кардинально змінилася. Нагадаю нашим слухачам, що Путін ще півроку тому висував умови всьому світу і не хотів навіть говорити з Європою, європейських лідерів, які до нього приїжджали на поклон. Хотів говорити з Байденом і не більше, як про червоні лінії по всьому світу. І казали забирати свої манатки своїми нанятими ротами Міністерством закордонних справ, про які ми зараз з вами говорили, заступним, першим наступником, і забирайте своє НАТО до кордонів 97-го року. Ну, це в термінах російської ж літератури нагадує цю навіснілу, збожевілу старуху, яка захотіла стати володичицею морською. Тому тут не просто, а потім опинилася біля розбитого корита. Це не тільки метафора, це реальні дії. Той самий Реджеп Ердоган сьогодні фактично використовує Путіна задля просування своїх інтересів. Нагадаю, фактично, недавні події в Афріні, це територія Сирії, коли вони відсувають курдських, ну, як вони вважають, туристів, зараз не будемо говорити в термінах політичної, скажімо так, в політичних термінах, але відсувають ту загрозу, яка завжди була над будь-яким урядом Туреччини. Вони фактично взяли під контроль Лачинський коридор, це територія між Нагорним Карабахом і Вірменією. Вони просувають 40 кілометрів Сангезурського коридору, який об'єднає практично Туреччину і ексклав Азербайджану вже самим Азербайджаном, і далі вихід на Близький Схід, далі там на Іран і на Центральну Азію, а це ідея Ердогана. Вони просувають свої економічні інтереси. Ну, а Путін домовляється, бодай, якось зафіксувати ті тимчасово окуповані території. Тобто вчора він хотів домовлятися не більше, не менше з Байденом із США. Сьогодні вони домовляються з Ердоганом, не хочу бачити Туреччину, але, вибачте, це зовсім інший масштаб. Про фіксацію, бодай, тих червоних ліній, візьму це слово в лапки, які ніби, ну, фіксують ці успіхи, в лапки це слово також, які можна продати власним громадянам. Тому ці події, вони насправді відбуваються зараз на наших очах. І це не просто вже метафори і набір якихось там картинок, підібраних під якусь упереджену точку зору, це ті факти, які ми сьогодні фактично оперуємо. Вже півроку тому ще нам говорили, що треба якось домовлятися з окупованими територіями, вигадували різні там формули Штайнмаєра. До речі, де він, цей президент Німеччини? Сьогодні, ну, насправді, вже говорять про те, що і Крим може бути звільнений військовим шляхом, і останні заяви, і події, які коментують, які ці заяви коментують, говорять про те, що навіть Крим розглядається цією територією, яка може бути, на якій може бути використана американська зброя. Світ кардинально змінився і змінив його Путін. Він консолідував НАТО замість того, щоб, ну, скажімо так, як він хотів його розколоти. Він об'єднав Україну вперше в історії. Він, Україна ніколи не була така суб'єктною, не займала такого місця навіть в внутрішніх порядках денних світових країн. Подивіться зараз ситуацію в Великій Британії, де Ліз Трасс говорить про те, що вона буде другом України, і вона набирає саме на цьому багато балів внутрішній адженді. Ми бачимо підтримку Бориса Джонсона, ми бачимо консолідацію Європи, і Путін, насправді, з тих результатів, які він хотів досягнути, отримав тільки наслідки для себе. Я думаю, що катастрофічні наслідки. Ну, але війна триває.
Це була розмова з політичним експертом Валерієм Димовим. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.